Já, verulegi forseti, ég held að það sé mjög mikilvægt að við horfum á þetta mál svona með, já, hvað maður að segja, ekki kannski endilega mjög sterkum nærsýnisgleraugum. Við þurfum að horfa svona á heildar sviðsmyndina í þessu, ég held að það sé mikilvægt. Og ég skil þessa stöðu til dæmis upp á Akranesi. Þar hefur reyndar átt sér stað á undanförnum árum og því svæði gríðarlega mikil uppbygging á atvinnu og þetta er það svæði, held ég, það sem að vöxturinn hefur verið kannski hvað mestur hlutfallslega á landinu í fjölgun íbúa. Þeir hafa mjög sterkt atvinnusvæði þarna við á Grundartanga og víðar sem að hefur skapað góð störf og traust og vellaunu störf. Mér finnst sjálfsagt að skoða þetta og ég held að þetta hljóti að koma inn í þær hugmyndir sem að við erum að láta skoða gagnvart almennt veggjöldum. Nú er staðan þannig að það verður búið að borga Hvalfjarðargöngin mitt næsta ár og það er reiknað með því að ríkið fái þau þá til eða þjóðin til endalegrar eignar og þá þurfum við auðvitað að meta það hvort að og það er verið að skoða eins og þið þekkið að fara þá í frekari framkvæmdir tengdar gjaldtöku á fleiri en þessari leið. Að öðrum kosti fyndist mér að það ætti að hætta gjaldtöku í Hvalfjarðargöngunum nema það sé þá mest einhverju sérstökum viðbóta framkvæmd. Ég held að við hljótum að skoða það síðan í öllum slíkum gjaldtöku hugmyndum að það sé þá einhver verulegur meiri ávinningur af þeim framkvæmdu fyrir þá sem að ferðast reglulega slík gjaldhlið. Þannig að það verði þá sparnaður á ferðatíma, eldsneytiskostnaði sem vegur upp á móti að minnsta kosti þeim kostnaði sem fólk verður fyrir og þarna erum við að skoða margar útfærslur og leiðir sem að koma út úr þá þeirri vinnu þessara nefndar svona í byrjun sumars og við munum nota þá sumari til þess að vinna með og sjá hvort við getum kynnt fyrir þinginu frekari tillögur.
Ræðu um annað dagskrármálið er lokið og fyrirspurninni svar.